Irratien tartea zabaldu eta basaburua eta ultza maldera begira. Jarri behar dugu, bi aste artez behin egiten duguneran, esan erran irratiko Lur Gil telefonoz bestalde. Harrapatu dugulako arratsaldeon eta ongi etorri Lur.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Igor Goikolea alabediko laguna ere gurera batzeko haze, baina badirudi konexioarazoak ditugula eta aurrera goea telefonoz edo harrapatzen dugun eta Gasteizaldeko berriak kontatzen dizkigun. Baina zurekin hasita esango dugu basaburuara begira. Jarri behar gaituzula lehenik, bertako Ernaizu kooperatiba saritu egin dutelako, landaremuko emakumeen aldeko lanagatik eta etzi jasoko duelako sari hori.
Hori da, gainera, aurrengo egunetan da landaremuko nazioarteko emakumeen eguna eta horren arira, ba, Espainiako ministerioak sari hauek eman ditu, ez da Ernaizu Basaburuko kooperatiba, ez da saritu bakarra izan, horre estatuko beste bat kooperatiba eta proiektu saritu ditu, osotara 8, ba, proiektu ezberdinen gatik, eta gureari dagokionean, ba, esan bezala, duela 5-6 urte sortutako Ernaizu kooperatibari eman diote, ba, Baiaran izan duen, bueno, Baiararen garapenerako izan duen ba, parte hartzearen atik, ez? Izan ere, ba, bueno, emakumeek bakarrik eratutako kooperatiba da, eta orain arte Jaunsara zerrian dagoen Apezpegi Berriko denda eta ostatua kudeatu izan ditu, eta orain ba, beste pauso bat eman dute ere, eta Orokieta herriko ostatua hartu dute, eta hor ere ba, beste ostatua izateaz gain, ba, bueno, lotarako hainbat gela eta eskape areto bat, modan dagoen eskape areto bat ere egitekoak dira, orainik ez dut egin, baino publiko egin dute gaur gainera, ba, saria jasoko dutela publiko egin duten egunean, ba, eskape areto hori ere egingo dutela, izan ere, ba, Nafarroan, okerrez banago, Iruñan bi baino ez daude, bi eskape areto, Iruñeko aldezarrean, eta orain ba, hirugarren nahi egiteko dute, ba, Zauruan, Orokieta herrian. Orduan, sari hau, ba, pixkate, ba, egin dituzten gauza horien gatik da, eta ostegunean joanen dira saria jasotzera Madridera, bertan, ministroak emanen die saria, eta, ba, bueno, ba, langileak joateaz gain, mikrobus bat jarriko dute, Basaburuko biztanleak ere joateko, ez? Izan ere, ba, argi diote, ez dela haien saria, betik eta Basaburuar guztien saria da, Ernaizu kooperatiba, ba, Basaburuko proiektu batetik, udaleko proiektu batetik sortu zen, eta beraz, ba bueno, pixkat, Basaburu osoa dago implikatuta, bai Apezpegi Berriko dendan, eta bai orain Orokietako ostatuaren hartze horretan. Orduan, gonbidapena ere egin dute, beraiekin batera joateko ostegunean, arratsaldean saria jaso, eta gero bueltatzeko. Ezin dutenak larun batean izanen dute ospakizun bat Orokietako ostatuan, bertan ba, merendua jarriko dute eta bertan ospatuko dute hori guztia. Gainera, larun batean bertan ba, landa eremuko emakumeen eguna ospatuko dute Jaunsarazen, urtez urte ospatzen ari diren ekitaldia izaten ari da eta urten ere ba, hainbat ekitaldi dituzte larun batean Jaunsarazen eta azte osoan zehar Ultzamaldeko beste lekuetan, bai Basaburuan eta bai Ultzaman ere. Orduan, ba, aurten, naiz eta urteroko ospakizuna izan, landa eremuko emakumeen eguna, ba, aurten poz bereziarekin, ba, Basaburuko emakume talde honek, Ernaizu kooperatibak, ba, lorpen handia lortu duelako, ez? Eta ministerioaren saria hau jasotzeaz gain, Europako komisario batekin ere egonen dira, Ostiralean Toledon eta horrek ere ba felizitazioak eta emanen dizkie Basaburura bueltan etorri aurretik. Beraz ba bueno, postekoa gainera Basaburua bezalako baiara batean non zaila den lana aurkitzea garaia hauetan, izan ere ba nekazaritzarekin eta beltzantzarekin lotutako eskualde bada eta beraz are zailagoa da emakumeek lana bilatzea bertan eta kooperatiba honek baina da 8-9 emakumeeri ematen die lana. Beraz, ba, bueno, egia esan, bai lanari dagokionean eta baita kulturarekiko eta inguruarekiko errespetuan, ba, lan handia egin dute eta zorionak eman beharrean gaude ere.
Ba, zoriontzeko hemendik eta aipatzen zenuen eran kooperatibak berak eta kaso Basaburuak bere osotasunean ba, merezitako aitortza jaso dutela esango dugu. Azkenean uste du lortu duela Alabediko Igor Goikolea gurera batzera. Arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Igor.
Arratsaldon ekan eta arratsaldon lur bai.
Gure artean zaitugu bai, konexioak lagundu digu azkenean, eta zure kasuan esango dugu frakinari buruzkoak aipatu behar dizkiguzula. Atzoko berria baita, Espainiako Auzitegi Konstituzionala behin betiko erabaki hartu arte ezin izango dela frakinaren teknika baliatu, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berri ontzat jo daiteke, baina printzipioz zuhurtziaz hartu beharreko erabakia dela esan dute zenbaitek, Igor.
Hori da bai, bueno, aurreko astean ja frakinesek egin zuen prentzaurreko bat, eman zuen prentzaurreko bat, ba, bueno, iragarri Eusko Jaurlaritzak baimena eskatu duela putzu berri bat zabaltzeko Zubia Gasteizen, eta ba, bueno, frakines mugimenduak salatu zuen modu honetan Jaurlaritzaren menpe dagoen ezesa enpresa publikoak ba, gaza errauzteko putzu baten baimena bideratu nahi duela. Hori dela eta mesfidati agertu zen mugimendua eta adierazi zuen gainera metodoak erabilian dituzten metodoak ba frakina bere garaian sartzeko erabilian dituzten metodoak direla. Hori dela eta bueno, aurreko asteko ageraldian frakinesek esan zuen ba hurrengo egunetan eragileekin, sindikatuekin eta alderdi politiko ezberdinekin bildu nahi direla frakina ja bertan bera usteko. Hala ere, badakite frakinesetik mugimendua potente dagoela gaur egun frakina ukatzen duen gizarte batean gaudela egun, baina hala ere mugimendu berri bat jarri nahi dute martxan. Besteak beste, gaur hemen ala Bediko estudioetan Luis Casado adierazi du ba, mugimendua askoz gehiago zabaldu nahi dutela ja golpe bat emateko mai gainean. Bueno, hori aurreko astean gertatu zen eta aste honetan, bueno, atzo zehazki, bueno, ba, frakin legea behinbeineko debekuaren epea ba amaituta dago, ez? Hori atzo azken orduko albiste bat izan zen arratsaldean izan genuen horren berri. Legea berri ze indarrean jartzen ez du inolako eraginik aurrera begira, legia momentuz bain debekua bueno, hor bertan dago, baina auzitegiak erabaki beharko du, hau da, alde zein kontrako ebazpena eman daiteke. Honek gainera aurrekari batzu ditu, bestea beste ba Katalunian ditu, Kantabrian ditu edo bestea beste Valentzian bebai baditu aurrekariak. Ordun bueno, zein egon barko gara ea se gertatzen den urrengo egunetan, bueno, urrengo egunetan edo urrengo aste edo hilabeteetan azkenengo erabaki horrekin, izan ere atzoko albisteak eragina eduki dezake bigarren bueno, lehenengo komentatu dudan albiste horrekin. Pentsa behar duguna da frakinez mugimenduak bueno, orain zertan bebai ba frente zabal bat irekitzen badu, ba hor bai eragina eduki dezakela iguale auzitegiaren erabaki horrekin, eta espero dutena da modu horretan ba Eusko Jaurlaritzak askoz politika bueno, inguru giroarekin lotutako politikak ba askoz jasangarriagoak izatea. Hori da apur bat azken egunetan gertatu dena apurua laburbilduta, ala ere esan bezala, itzen barko dugu alde batetik auzitegiak zer esaten duen, eta bestalde ba frakinez mugimenduak alderdi zein, bueno, alderdi sindikatu zein herri mugimenduko besteragiekin egiten dituen bileretatik lortzen dituen ba bueno, emaitzekin, ez da?
Itxaron beharreko kontua beraz, eta itxaron beharreko beste albiste bat, edo auzitegiak aipatu ditugunez, ba, bide bertsutik jo dezaken beste kontu bat, Gasteizko herri harresiagatik auzipetuta daudenen kasua izan daiteke, aipatu behar da, 15 lagun direla, epaituak izango direnak, hain justu Gasteizen, hiru gazte independentistaren atxiloketa saihesteko osatu zen harresian parte hartzeagatik, lehen auzipetuak atzo hasi ziren epaituak izaten, eta fiskalarekin akordiora heldu dira, urrengoek okerrezpana izauzi saio abenduaren 13an izango dute, baina edonola ere atzotzela justiziaekin mai gainean jarri dute, oraindik ere isun ekonomikoak eta mantentzen zaizkielako okerrezpa naiz, eta horren bueltan ere akaso ba bueno, ikusiko dugu ze bide jorratzen duten datozen auzipetuek, Igor.
Hala da, bai, bueno, zuk esan duzun bezala, 2015-eko maiatzaren 18an, astelen bat izan zen, herri harresia burutu zen Gasteizen, Aiala Zaldibar, Igarki Robles eta Ibon Esteban babesteko, eta bertan, bueno, ertzaintzako gor oldartu zen, ba, bueno, gazte hauek babesten saiatu zirenen aurka, eta bueno, horren ostean, salaketu gari jarri ziren ertzainen aurka atzilot, atziloketak be bai egon ziren, hiru gazteak atzilotzeaz gain beste atziloketa batzuk egon ziren, eta atziloketa gehiena, ba, bueno, gogoratzen bagara, ba, pintura bere gainean bota zuten gazte asko atzilotu zituzten, kateatu ziren gazteak atzilotu zituzten be bai, eta gero bi gazte atzilotu zituzten, ez? Bi gazte hauek atzo epaitu zituzten, eta bi gazte hauei leporatzen zitzaien ertzainen aurka, ba, oldartzea edo ertzainak kolpatzea. Bueno, irudiek argi erakutsi zuten hori ez zela posible, hori ez zela gertatu, baina hala ere epaitu zituzten. Gainera kuriosoa da, zeta bi gazte horietako bat Igarki Errobles auziperatuan lehengusua zen, eta justo hilabete terdi zeraman kalean. Beraz, honek esan nahi du, bestea beste hilabete bateko edo egun batzuetako espetxe zigorra ezarrita, bera espetxera joango zela bai edo bai, ba, bueno, azkenan aurrekarien gatik edo. Kuriosoa da be bai, fiskaltzak bi urte eskatu zituela eta ertzaintza akusazio partikular gisa aurkezten zela bi urte terdi eskatuz bi gazte hauentzako. Bueno, azkenean atzo zein gundenea ze gertatuko zen, izan ere aurreko astean Gasteizko Harresiak agerraldia egin zuen gaiaren inguruan, eta gaia, bueno, ba, azaldu ze bi gazte hauek eta zehazki hauetako bat espetzeratze arrisku larrian zegoela. Eta, bueno, ba, eta horren berri izan genuen, gainera hori aurreko astean, baina, bueno, atzo Gasteizko epaitegietan, ba, bueno, akordio batera iritsi ziren fiskalarekin, eta, bueno, gutxik espero zuten akordio izan zen, izan ere, ba, bi urte terdiko espetxe zigorra eskatzetik, ba, espetxe albo batera uztea, ba, ja nahiko degara izan zen ala ere, isun ekonomikoa bertan daude, isun ekonomiko altua, bien artean okerrez banago, 3.000 euro baino gehiago, eta ala ere, bueno, esan duzun bezala, Gasteizko Harresiak adierazi du ez dela justiziarik egin, ez? Egun horretan, ba, gazte batzu, gainera, justo, hiru gazte horiek, gero, azolbitu zituztena, ba, hiru gazte horiek, ba, euren eskubide zibil eta politikoak defendatzagatik kolpatuak izan ziren gazte, eta gainera, haiek orain epaituak izan dira. Zuk esan duzun bezala, bebai, Nekane, abenduaren 13an epaiketa, eta, bueno, ja, bigarren, epaiketaren bigarren fasearekin hasi gara epaiketa honetan, ja, ba, bueno, ez aile leporatzen igual ertzainen aurka oldartzea, baizik eta, bueno, erresistentzia eta desobedientzia, beraz, bueno, igual ja beste marko batean edo burutuko da epaiketa guzuk esan bezala benduen 13an, eta Gasteizko Harresiak bebai epaiketa honetarako, ba, bueno, mobilizatzeko deia egin du.
Mobilizazio deiak hor daude beraz, eta aurrera ere albiste eta informazio gehiago jasotzen joango gara auzi honen inguruan. Lur, zugana itzuliko gara orain, aipatu behar diguzulako Ultzamako Parke Mikologikoak eguneko ematen dituen baimenak murriztu egin dituela, zer eta pasaden asteburuan bisitari gehiegi izan zirelako.
Ba, ikaragarria izan zen gainera jaso genuen bisitari kopurua, ez? Ostegunean hasi zen nabaritzen jende asko zegoela, eta ostegunean bertan erabaki zuen parke mikologikoak ba zera baimenen murrizketa hori egitea, eta asteburuan ja ba ostegunean ikaragarria izan bazen, asteburu osoan ostirala barne izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan jaizen uten ostiralean, eta hori ikaragarriki nabaritu zen, ba, jaso genuen bizitari kopuruaren gan, ez? Orduan, asteburu osoan, jende pila bat ibili zen gurean, ez bakarrik ba, basoetan zizata onjo bila, baita ere, ba, bueno, ostatuetan, eta bestelakoetan, baina ba, parke mikologikoak erabaki zuen, 60 baimen ematea pista bakoitzeko, besterik ez, izan ere, ba bueno, hainbeste jende egoteak basoan, mendian, leku nahiko berdintxuan, ba bueno, pixkat itxusi bihurtzen du, ez? Mendira joatea, paseo bat ematea eta ziza bilatzea berak ere, ez? Izan ere, ba bueno, baimenak ezarri zirenetik, ba hor konflikto puntu bat ere egonda, batzuk kontran daudelako baimen horiek ematearekin, eta alde batetik horren neurtzen dena da pertsona bakoitzak kilo kopuru mugatu bat eramatea, hau da, ezin eramatea nahi beste onjo etxera, eta bestetik ba mendian eta basoan dagoen pertsona kopurua ere kontrolatzen du egin batean, ez masifikatzeko mendia bera. Orduan, helburu horrekin, ostegunean, ba, albiste hori atera zuten, nota hori atera zuten, esa ez, ba, 60 baimen emango zituztela pista bakoitzeko, bi pista daude parke mikologikoan, eta baimen horiek bakarrik pista bakoitzerako balioko zuketen. Eta orduan, ala egin zuten 60 horiek eman parke mikologikoaren egoitzan, eta beste 10 Ultzaman dauden ostatuetan. Horrela lortu zuten zentzu batean behintzat, ez egotea inmasifikatuta mendia, naiz eta ala izan zen asteburu osoan, ez, jende asko ibili zen. Gainera, parke mikologikoak astero-astero ateratzen du parte mikologiko bat, hau da, zenbat zitza, zenbat onjo atera diren, eta gainera asteburu honetarako onjo ugari atera zirela esaten zuen parte horrek, ez. Horrek nik uste zer esan emango duela, partea atera behar den edo ez den atera behar, ez. Izan ere, onjo asko daudela jartzen dutenean webgunean, bisitarien kopurua ikaragarria da, ez. Eta orduan, partea lagun izan da, jendea asko gerturatu zen Ultzamara, eta neurri hori hartu behar izan zuten, momentuz asteburu horretara mugatu zera, baina ikusteko dutena urrengo asteburuetan, eta orokorrean onjo denboraldiaren honetan ala mantenduko duten edo ez duten mantenduko neurri hori. Orduan hemendik eta azaroaren bukaerara arte onjo denboraldi hori dagoela ikusi beharko da zen neurria ateratzen duten, eta bide batez esango dugu azaroaren 23an izanen dela onjoaren eguna. Hor ja egun festibo bat larrentzaren eginen dutena eta hor bukatutzat emanen dutela denboraldia. Baina beraz, gomendioak hemendik ere, mendira joatea bai, basora joatea bai, baina errespetuz bai zonaldearekin eta baita basoarekin ere.
Inbasiboegiak izan gabe esango dugu. Orduan hemengo jaiegunak aprobetxatuta inora konkistatara joan gabe beraz. Eta bukatzeko agenda kontuak aipatuko ditugu, bihar hispanitatearen eguna ospatuko dute zenbaitek, gurean jaiegun arrotz gisa izendatua dugu urriaren 12a, eta horren arira herri eskolak antolatu dituzte hainbat lekutan, besteak beste Gasteizen, Igor.
Bai, ala da, bueno, badirudie, aurtengo herri eskolak ja Gasteiztik kanpo bidatuta oiartzuna izan duela, beste da beste, bueno, batez ere, hobeto esan da, Katalunian izan ere, bueno, egun honen aurka agertu dira, eta beste da beste, KUP Barcelona oso, bueno, mai gainean eztabaida aspaldi eztabaidatu behartzen gai bat jarri baitu, ez, kolonen estatua beste da beste kentzea, egun hau aprobetzatu horretarako. Baina, bueno, etxera bueltatuta Gasteizen beste da beste Euskal Herrian herri eskolak antolatuko diren moduan, Gasteizen ere herri eskolak antolatuko dira, eta Gasteizen gune zentral bat egongo da, eta hori Lor Serran ikastetzea izango da. Hori bueno, 9 hitzaldiak egongo dira, 10 elkar ezagutzeko jolasak, bueno, zeintzu diren inposatu nahi diren erreformak, tailer feminista egongo da gero mikromatxismoa lantzeko, hori izango da purakune zentrala. Hala ere, badira bebai, bueno, beste ikastola, zein institutuetan Gasteizen beste egun, bueno, apurat egitarau propioa antolatu dute, bestea beste, Judimendiko auzoan, ekialden, bueno, bat egin dute ekialdeko ikasle mugimenduak Ernai Judimendik eta Judimendiko Gazte Asanbladak, eta bueno, 9 aurrera gosaria ezagutza jolasak hezkuntza aisialdia edo feminismoaren inguruko mahai inguruak antolatu dituzte. Eta hori apur bat Gasteizen batez ere herri eskolei dagokionez bihar hemen izango duguna. Gainera, bueno, eguerdirako bai, beste beste ezker abertzaleko eragileek Ernaik Labek eta Sortuk mobilizazioa deitu dute bai Gasteizko erdialdean, kontzentrazio bat deitu dute, eta ikasle talde ezberdinek bertara joateko deia egin dute bai.
Deialdia eginda dago beraz, biharko egun horri dagokionean, aipatu duguneran, guk ez dugulako jaiegunik hartuko, ez behintzat hispanitatea ospatzeko are gutxiago, eta egun normale bateko gixan lanean jarraituko dugulako. Hemen txagurtu gartzaituztet bikote, hoie guztiak aipatuta, Lur Gil, esan erran irratiko sataria, mila esker, urera batuta Basaburua eta Ultzamako berri ekartzeagatik, eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Oso ni urren arte.
Ondo izan. Eta Igor Goikolea, zuri ere eskertzen dizugu. Gasteizaldeko kontuake ekarri izana, eta entzulei aurreratuko diegu, frakinari buruz egindako elkarrizketa hori, biharko zebrabidean ere, entzuteko aukera izango dutela. Segi ondo, Igor.
Ederto negaren mi esker.